prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý den, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu první části z dvoudílného pořadu Začátky Amerikorporace. V minulém pořadu Šáhovi muži jsem vyprávěl jednu z pohnutých etap dějin, ve které Američané s Brity stály za svršením íránské vlády. Přitom jsem si ovšem uvědomil, že tyto působivé příběhy mívají většinou jednu zásadní chybu. Nejsou barvité a nemají život. Statistiky, firmy, čísla, peníze, agenti, vojenští velitelé, vlády, premiéři nebo prezidenti. To všechno se nám slévá do rozmazané šmouhy nepřehledné plejády, nesrozumitelných a hlavně nudných dat. O cosi podobného jsem se pokusil v mém pořadu Pavučina dluhů. Peníze a ekonomika jsou krajně suchopárná témata, u kterých se většinou nudíme k uzoufání. Proto jsem se tomuto tématu snažil vtisknout život, barvité postavy, zápletky a příběhy. Dnes víme, že americkou zahraniční historii tvořila nepřetržitá řada svrhávání vlád. Proto je třeba dnes, víc než kdy jindy, pohlížet na tuto šňůru v souvislé řadě. Musíme spojovat tyto události dohromady a hledat společné jmenovatele. Musíme se na tyto operace dívat jako na kontinuální celek, nikoli jako na sérii nesouvisejících událostí. Při zkoumání této souvislé řady si musíme položit základní otázku. Proč silný národ útočí na slabší? Vždyť silné kmeny a národy útočily na slabé od počátku dějin. V případě Ameriky se tak obvykle stává proto, že se snaží prosadit svou ideologii, zvýšit svou moc nebo získat kontrolu nad cennými zdroji. Snad největším důvodem těchto intervencí byly americké korporace. Tyto korporace a lidé, kteří je řídili, nahromadili obrovské bohatství a politický vliv. Jako protiváhy k nim vznikala občanská hnutí, odbory a politické strany. Ovšem tyto protiváhy se ani v Americe nedokázaly přiblížit korporátní moci. Nadnárodní korporace se staly rozhodující silou ve světovém dění. Tyto korporace začaly očekávat, že americká vláda bude jednat v jejich prospěch v zahraničí. A to i do té míry, že svrhne nespolupracující režimy. Americké korporace mohly poměrně snadno požádat armádu nebo CIA, aby bránili jejich výsady v zemích, kde se dostali do potíží. Američané používají různé prostředky, aby přesvědčili ostatní země, aby plnili jejich příkazy. V mnoha případech se spoléhají na osvědčenou diplomatickou taktiku. Nabízejí odměny, rozumíme úplatky, vládám, které podporují americké zájmy, a hrozí odvetnými opatřeními, rozumíme válkou, těm, které to odmítají. Někdy brání spřátelené režimy před lidovým hněvem nebo povstáním. Jinde zase v tichosti podpořili převraty nebo revoluce, organizované jejich stranami. V tomto pořadu se nebudu zaměřovat na všechny americké intervence, protože by byl program nekonečný. Budu se soustředit na události, kterými to vlastně všechno začalo. Žádný národ v moderních dějinách nesvrhával cizí režimy tak často a na tolika místech tak daleko od vlastních břehů jako Američané. Dlouhé století těchto amerických změn režimů začalo na Havaji v roce 1893. pak nabralo na síle během americko-španělské války od roku 1898, kdy Kuba, Puerto Rico a Filipíny padly do rukou americké vojenské a politické moci. Brzy potom začali Američané řádit ve Střední Americe a zorganizovali převraty, které svrhly prezidenty Nikaraguy v roce 1909 a Hondurasu za 2 roky. Během studené války Američané zorganizovali tajné akce, které vedly k vraždě jeho vietnamského prezidenta a k pádu demokratických vlád v Íránu 1953, Guatemala 1954 a Chile 1973. O Íránu jsem natočil nedávný pořad Šáhovi muži, zatímco o Chile pořad 50 let po Pinochetovi. V nedávných letech se invaze opět staly preferovaným nástrojem změn režimů. Jak dokládají operace v Grenadě a Panamě v 80. letech minulého století, nebo Afghánistánu a Iráku ve století dnešním. O Afghánistánu jsem natočil pořady Biometrický Afghánistán nebo Talibán se vrací. O Iráku zase trojdílný cyklus Saddam Hussein. Budu se proto věnovat začátkům amerických převratů, protože tato část historie se stává zapomenutou. A jak to tak chodí, co je zapomenuté, jako by neexistovalo, což nesmíme dopustit. Historie se do puntíku neopakuje, ale má radost ze vzorců a symetrií. Když se příběhy amerických operací na změny režimů spojí dohromady, odhalí mnohé o tom, proč Američané svrhávají cizí vlády. Nabízejí také nádhernou pokladnici plnou bohatství historie zemí a poskytují také poučení pro budoucnost. V neposlední řadě musíme také rekonstruovat falešné dějiny, které Američané jako vítězové píší. Ti světu předhazují báchorky o svobodě a demokracii, zatímco je za nimi řada vydrancovaných států, svržených režimů a miliony mrtvých. Je proto třeba uvádět věci na pravou míru a otevřeně odmítnout mainstreamový narrativ o americké svobodě a demokracii. Ve světle pravdivé a nepřefiltrované historie to není nic jiného než snůška lží. Trocha teorie. Počátky americké expanze. Koncem 19. století zasáhly americkou psychiku hluboké změny. Tehdy se Američané s pozoruhodnou náhlostí přestali spokojovat s držením území na vlastní americké pevnině. Začali se zabývat novou velkolepou myšlenkou Spojených států, jejíž vliv se rozšířil do celého světa. Územní expanze nebyla pro Američany ničím novým. Od příchodu prvních osadníků do Jamestownu a Plymouthu se stále posouvali na západ. Přitom si přivlastnili obrovský kontinent a vyvraždili nebo vysídlili téměř všechny jeho původní obyvatele. Ve 40. letech 19. století se při svém prvním imperiálním válečném tažení zmocnili poloviny Mexika. Mnozí uvěřili, že osudem Ameriky bylo obsadit a osídlit celé území ohraničené Kanadou, Mexickým zálivem a Atlantským a Tichým oceánem. Myšlenka jít dál však byla zcela něčím novým. Základ této myšlenky položila hrstka vizionářských spisovatelů a intelektuálů. Jeden z nich, Frederick Jackson Turner, publikoval v roce 1893 jeden z nejprovokativnějších esejů, které kdy americký historik napsal. Je mimochodem zajímavé se ponořit do té doby a proniknout do této mentality. Turner napsal, že země byla postavená před těžkou volbu. Buď mohla prohlásit, že se spokojí se svou současnou rozlohou, nebo hledat území mimo Severní Ameriku. Turner dále pokračoval. Už téměř 3 století je dominantní skutečností v americkém životě expanze. S osídlením Tichomořského pobřeží a obsazením svobodných zemí se tento pohyb zastavil. Že tato expanzivní energie už nebude působit, by bylo unáhlenou předpovědí. A požadavky na energickou zahraniční politiku, na vybudování mezioceánského průplavu, na oživení naší moci na mořích a na rozšíření amerického vlivu na odlehlé ostrovy a přilehlé země svědčí o tom, že toto hnutí bude pokračovat. Filozofem námořníkem, který takové výzvy proměnil v akční plán, byl kapitán Alfred Thayer Maher, ředitel nově vznikající námořní válečné školy. Ve své knize Vliv námořní síly na dějiny tvrdil, že žádný národ se nikdy nestal velkým bez kontroly zahraničních trhů a přístupu k přírodním zdrojům cizích zemí. Tvrdil, že k dosažení této kontroly musí mít národ dostatečně silné námořnictvo, aby mohl chránit své obchodní loďstvo a donutit nespolupracující země, aby se otevřely obchodům a investicím. Námořnictvo s takovými ambicemi potřebovalo síť zásobovacích základen po celém světě. Mahan tyto argumenty aplikoval na Ameriku a vyzval je, aby nejen urychleně vybudovali průplav přes Střední Ameriku, ale také zřídili základny v Karibiku, Tichomoří a všude jinde, kde chtěli obchodovat. V 90. letech 19. století byl Mahan ve Washingtonu na výsluní. Vystupoval před kongresovými výbory a navázal blízké přátelství s vlivnými politiky. Senátor Henry Cabot Lodge z Massachusetts, přední expansionista, považoval jeho spisy za světské písmo. Theodore Roosevelt napsal o jeho knize pochvalnou recenzi a dopisoval si s ním o otázkách námořní moci a anexe vzdálených ostrovů. Tito tři, Loď v kongresu, Roosevelt v exekutivě a Mahan v myslích lidí, se stali svatou trojicí amerického expansionismu. Na konci 19. století produkovali farmy a továrny v Americe podstatně více zboží, než mohli Američané spotřebovat. Aby národ mohl pokračovat ve svém vzestupu k bohatství, potřeboval zahraniční trhy. Ty nebylo možné najít v Evropě, kde vlády, stejně jako v Americe, chránili domácí průmysl vysokými cly. Američané se museli poohlédnout po vzdálených a slabých zemích. Zemích, které měly velké trhy a bohaté zdroje, ale ještě se nedostali pod nadvládu žádné velmoci. Kristianizace pohanských národů, budování silného námořnictva, zřizování vojenských základen po celém světě a podřizování cizích vlád americké kontrole nebyly nikdy samoúčelné. Byly to způsoby, jak si Američané mohli zajistit přístup na trhy, ke zdrojům a investičnímu potenciálu vzdálených zemí. Přestože americká ekonomika v poslední čtvrtině 19. století ohromně rostla, většina tohoto bohatství obohatila jen několik tisíc kapitánů průmyslu. Podmínky většiny obyčejných lidí se neustále zhoršovaly. V roce 1893 byl každý šestý americký dělník nezaměstnaný a mnoho ostatních žilo z existenčního minima. Klesající ceny zemědělských produktů v 90. letech 19. století zničily celou generaci drobných farmářů. Stávky a dělnické nepokoje propukaly od New Yorku přes Chicago až po Kalifornii. Socialistická a anarchistická hnutí začala přitahovat široké vrstvy. V roce 1894 ministr zahraničí Walter Grisham prohlásil, že viděl příznaky revoluce, které se šíří po celé zemi. Ke konci druhého dílu mého cyklu Pavučina dluhů se mlíčil revoluční hnutí v Americe a nekonečné pochody zoufalých mas na Kapitol. Mnozí podnikatelé a političtí představitelé dospěli k závěru, že jediným způsobem, jak mohla americká ekonomika expandovat, bylo najít nové trhy v zahraničí. Patřil k nim i ministr financí prezidenta Clevelanda John Carlisle, který ve své výroční zprávě za rok 1894 varoval. Prosperita našeho lidu závisí do značné míry na jeho schopnosti prodávat své přebytečné výrobky na zahraničních trzích za výhodné ceny. Ke stejnému závěru dospěl i senátor Albert Beveridge z Indiány. Americké továrny vyrábějí více, než mohou Američané spotřebovat. Americká půda produkuje více, než mohou spotřebovat. Osud napsal naši politiku za nás. Světový obchod musí být a bude náš. První obětí těchto amerických transujících nájezdů do světa byla Havaj. Havaj. Historie domorodců, Američanů a cukru. Téměř po celých 5 milionů let od svého vynoření z hlubin Tichého oceánu se Havajské ostrovy vyznačovaly izolací. Předpokládá se, že první osadníci, pravděpodobně Polynézané z ostrovů na jihu, přišli zhruba kolem roku 0 našeho letopočtu. V průběhu staletí se Havajané s nikým jiným téměř nestýkali, protože téměř nikdo nemohl překonat obrovskou plochu oceánu, která jejich ostrovy obklopovala. Vyvinuly se tu tisíce jedinečných rostlinných a živočišních druhů, více než kdekoliv jinde na světě. Obyvatelé Havaje vytvořili pozoruhodně svébytnou společnost, která je spojovala do propracovaných sítí závazků, rituálů a úcty k přírodě. Bylo to místo, kde si lidé po mnoho generací udržovali vyváženou kulturu, která je fyzicky i duchovně podporovala. To se překvapivě náhle změnilo 18. ledna 1778. Za úsvitu toho dne se u pobřeží Kauai odehrála podívaná, která Havajany naprosto ohromila. Na obzoru se objevilo něco, co vypadalo jako dva plovoucí ostrovy. Lidé začali šílet, někteří vzrušením, jiní hrůzou. Mnozí zanechali práce a běželi údolím Waimea dolů k pobřeží. Tyto přízraky byly ve skutečnosti britské lodě, kterým velel jeden z nejslavnějších objevitelů století, kapitán James Cook. Úžaslí domorodci zpočátku považovali Cooka za boha, ale poměrně brzy se obě skupiny dostaly do násilného konfliktu. Mnozí ostrované byli rádi, když cizinci odpluli. Když se o rok později vrátili a zoufale potřebovali zásoby, zasypali je kamením. Hladoví námořníci se začali brát, co potřebovali. A když zabili havajského náčelníka, válečníci se krvavě pomstili. Vrhli se na Cooka a rozsekali jeho tělo na kusy. Později jeho ostatky upekli v podzemní peci. Byl to jeden z posledních případů, kdy se původním Havajanům podařilo vnutit bělochům svou vůli. Zanedlouho se Cook pomstil. On a jeho muži po sobě zanechali pohromy, které byly mnohem krutější, než si dokázali představit. Jejich několikatýdenní kontakt s domorodci, počínaje podáním ruky a konče pohlavním stykem, měl za následek téměř úplné vymření havajské rasy. Cookovi muži vyvolali na ostrovech epidemii pohlavních chorob. To byl jen začátek. Během následujících desetiletí zabili horečky úplavice, chřipka, plicní a ledvinová onemocnění, křivice, průjem, meningitída, tyfus a malomocenství 100 000 Havajanů. Jakmile byla Havaj zmapovaná, stala se pravidelným přístavem námořníků všeho druhu. Námořníci ale nebyli jediní, kdo na toto souostroví upíral své zraky. Patřila k nim i skupina zbožných presbyteriánů z Nové Anglie v Americe. V maňských novinách Kennebec Journal byly zveřejněné články, ve kterých se dozvěděli, že tato vzdálená země byla plná pohanů, kteří čekali na obrácení na správnou víru. Mezi lety 1820 až 50 se téměř 200 z nich cítilo těmito zprávami natolik pohnutí, že se dobrovolně rozhodli strávit zbytek života konáním božího díla na Sandwichových ostrovech, jak je Cook pojmenovalo. Mnohé z toho, co tito misionáři našli, je vyděsilo. Havajská společnost se svou neformální komunitní povahou a spiritualitou se naprosto lišila od přísného a chladného způsobu života, na který byli tito obyvatelé Nové Anglie zvyklí. principy, které misionáři považovali za základní kameny civilizace, jako je ctižádostivost, šetrnost, individualita a soukromé vlastnictví, byly Havajcům téměř neznámé. Věřili v božství kopců, stromů, zvířat, větru, hromu a dokonce i kapek rosy. Někteří praktikovali incest, polygamii nebo hanaj. To byl zvyk, podle kterého matky dávaly své novorozené děti přátelům, příbuzným nebo náčelníkům, aby rozšířili síť rodinných vztahů. Většině z nich nevadila nahota a sexualita. Zatrpklým misionářům se zdály být těmi nejproklatějšími hříšníky na zemi. Misionáři neúnavně pracovali na tom, aby vnutili své hodnoty lidem kolem sebe. Oč lépe se jim to dařilo, o to více vyhasínal život na Havaji. Cestovatel, který navštívil Honolulu v roce 1825, hlásil: ulice, dříve tak plné života, jsou nyní opuštěné. Hry všeho druhu, i ty nejnevinnější, jsou zakázané. Zpěv je trestný přestupek a vrcholná prostopášnost při pokusu o tanec by jistě nenašla slitování. Postupně ale nadšení původních misionářů uvadalo, což se ještě prohloubilo s generací jejich synů a vnuků. Na Havaji se rozhlíželi kolem sebe a viděli půdu, která jakoby volala po obdělávání. Několik z nich se domnívalo, že by se tam mohlo dařit cukru, který domorodci pěstovali po staletí, ale nikdy ho nezušlechťovali. Nikdo nesymbolizoval Američany na Havaji lépe než Amos Starr Cook. Cook se narodil v Danbury v Connecticutu. Přijel jako misionář v roce 1837 a několik let působil jako přísný ředitel školy pro havajské děti. Pokušení bohatství ho nakonec od náboženství odvedlo docela. V roce 1851 se rozhodl zkusit své síly v pěstování cukru. Spolu s dalším bývalým misionářem Samuelem Caslem založil společnost Castle & Cook, která se měla stát jedním z největších světových výrobců cukru. Aby mohli začít hospodařit ve velkém, potřebovali tito muži půdu. Její nákup byl komplikovaný, protože původní obyvatelé Havaje neměli o soukromém vlastnictví nebo peněžní směně příliš velké představy. Na konci 40. let 19. století pomohl Amos Starr Cook přesvědčit krále Kamehamehu III., svého bývalého studenta, aby vyhlásil pozemkovou reformu, která odstranila jeden z pilířů havajské společnosti. Podle jejich ustanovení se velké části společné půdy rozdělily na malé individuální pozemky a zbytky se staly královským panstvím. Zavedením principu vlastnictví půdy dala tato reforma ambiciozním plantážníkům a misionářům zákonné právo koupit si tolik půdy, kolik chtěli. Desítky z nich tak rychle učinili. Zanedlouho se misionářská a plantážnická elita spojila v jednu třídu. Ale byla tu stále jedna velká překážka. Plantážníci vyváželi havajský cukr na americký trh, ale Havaj byla stále cizí zemí. Američané přirozeně chránili vlastní domácí pěstitele a proto zavedli cla na dovážený cukr. V 50. letech 19. století se havajští plantážníci pokusili tento problém vyřešit jednoduchým způsobem. Připojením Havaje k Americe. Úředníci ve Washingtonu ale ještě nepřišli zámořským koloniím na chuť a smetli je ze stolu. Později se plantážníci snažili přesvědčit americké představitele, aby podepsali dohodu o volném obchodu, ale to také nevyšlo. V následujících letech se ale nová generace obchodníků, politiků a vojenských plánovačů v Americe začala více zajímat o zámořský obchod. Havajští plantážníci přišli s jediným nápadem. Výměnou za volný obchod by Americe poskytli výhradní právo udržovat na Havaji obchodní a vojenské základny. Zařídili, aby král Kalakaua tento plán podpořil a odcestoval do Washingtonu, aby jej představil. Prezident Grant to považoval za příliš lákavé, než aby to odmítl. V létě 1876 byla smlouva řádně vypracovaná, podepsaná a ratifikovaná. Tato smlouva budila zdání havajské nezávislosti, ale ve skutečnosti z Havaje udělala americký protektorát. Přední historik tohoto období William Adam Russ napsal, že Havaj se díky ní stala prakticky sférou vlivu Spojených států. Ale cukrovarníci na ostrovech byli spokojení. Zpráva o této dohodě rozzuřila mnoho původních obyvatel Havaje. Když se jejich protesty změnily v násilnosti, považoval znepokojený král za rozumné požádat o americkou ochranu. Tu mu Američané poskytli v podobě 150 mariňáků, kteří se stali jeho osobní ochrankou. Cukrovarnický průmysl začal rychle vzkvétat. Během prvních 5 let po podpisu smlouvy se počet plantáží na Havaji strojnásobil. Vývoz cukru do Ameriky činil v roce 1876 9 500 tun. V roce 1883 se vyšplhal na 51,7 tun a v roce 1890 na 102 000 tun. Bílým plantážníkům, kteří ovládali havajskou ekonomiku, se sypaly peníze. Domorodci ale přestávali být ochotní dřít pro plantážníky na polích ve své vlastní zemi. Plantážníci tedy začali dovážet japonské a čínské dělníky, kterým říkali coolies. Přicházely jich celé houfy, doslova tisíce. To posílilo odpor plantážníků k demokracii, protože všeobecné volební právo by vedlo k vytvoření cizácké vlády. Smlouva o volném obchodu ale vypršela za 8 let a cukrovarníci z Louisiany se pokusili zablokovat její obnovení. To značně znepokojilo havajské plantážníky, jejíž mění na ní záviselo. Zařídili, aby král Kalakaua učinil další ústupek. Obnovená smlouva obsahovala klauzuly, která Americe dávala kontrolu nad Pearl Harborem na ostrově Oahu, nejlepším přírodním přístavem v severním Pacifiku. Za pár let král Kalakaua schválil ústavu, která zajistila moc plantážníků. Většina pravomocí se svěřila ministrům. Panovník nesměl odvolat žádného ministra bez souhlasu zákonodárného sboru. A pro volbu do zákonodárného sboru se stanovily majetkové a finanční podmínky. Tato ústava se nazývala bajonetová ústava, protože se zavedla pod hrozbou ozbrojené síly. Také dávala všem Američanům a Evropanům volební právo, ale asijským dělníkům se toto právo odepřelo. Jejím autorem byl Lauren Thurston. Když ji Kalakaua neochotně přijal, plantážníci mu řekli, že musel Thurstona přijmout také jako svého ministra vnitra. Havajská monarchie se dostala kompletně pod kontrolu Bělochů. Běloši tohoto postavení nedosáhli přes noc, ale postupnými kroky. Historik William Adam Russ napsal, že se pomalu a nenápadně rok za rokem dostávali do královy přízně, až se stali mocí za trůnem. Tento systém přinesl havajským plantážníkům přes 10 let velké prosperity, ale náhle jej narušily 2 rány. První přišla v roce 1890, kdy americký kongres přijal McKinleyho clo. Toto clo umožňovalo bezcelní vývoz cukru ze všech zemí do Ameriky a kompenzovalo domácí producenty odměnou ve výši 2 centů za každého 0,5 kilogramu. To zlikvidovalo chráněný režim, ve kterém havajští plantážníci prosperovali a uvrhlo je do hlubokého zoufalství. Během 2 let klesla hodnota jejich vývozu cukru ze 13 milionů dolarů na 8 milionů dolarů. Jako by to nestačilo. Loutkový panovník plantážníků Kalakaua v roce 1891 zemřel a na jeho místo nastoupila jeho sestra Liliu Kalany. Tak jejich smůle uvažovala nezávisle a nenechala se ovlivňovat. Nová královna navštěvovala misionářskou školu a přijala křesťanství, ale nikdy nestratila kontakt se svým původním dědictvím. Když její bratr v roce 1887 předal Pearl Harbor Američanům, zapsala si do svého deníku, že to byl neslavný den havajské historie. Liliu Kalany bylo 52 let, když 29. ledna 1891 složil předseda havajského nejvyššího soudu Albert Judd přísahu, která ji učinila královnou. Královna ale nepřijala roli figurky a nedovolila, aby Havaj nadále řídili cizí běloši. Kdyby se podřídila, možná by nakonec nebyla svržená. Havaj, první den revoluce. Příprava svržení královny. Sobota 14. ledna 1893. Havaj se ocitla uprostřed zásadní konfrontace mezi tradicí a modernitou. Její kmenová kultura, založená na půdě, se hroutila pod tlakem cukrovarnického průmyslu. Několik desítek amerických a evropských rodin fakticky ovládalo hospodářství i vládu. Vládlo prostřednictvím řady domorodých panovníků, kteří byli jen pouhými figurkami. Tento systém fungoval skvěle pro elitu, ale z domorodců udělal otroky ve vlastní zemi. Mezi těmi, kdo chtěli rovnováhu napravit, byla i královna Liliuokalani, která jednoho dne svolala svůj kabinet, aby učinila šokující prohlášení. Chtěla vyhlásit novou ústavu, podle které měli mít volební právo pouze havajští občané. Vysoké majetkové nároky na voliče se měly také zrušit a moc cizácké elity výrazně omezit. Čtyři ministři královnina kabinetu byli zděšení. Varovali jí, že Američané na Havaji takovou ústavu nikdy nepřijmou. Odpověděla jim, že měla přece právo vyhlásit, co si přála. Když se jejich debata zvrhla v hněv, dva ministři se omluvili a vyklouzli z paláce. Jeden z nich, ministr vnitra John Colburn, spěchal do centra, aby upozornil svého celoživotního přítele Lorena Tersna, zapáleného právníka a protiroyalistického spiklence. Tersten byl zajímavou postavou. Všichni čtyři Tersnovi prarodiče přišli na Havaj jako misionáři. Navštěvoval školy, kde studovali i Havajci. Na rozdíl od některých svých kamarádů ovládal plynně havajský jazyk a dokonce přijal havajské jméno Kakina, které používal při podepisování dopisů a dokumentů po celý život. Ještě jako teenager se ponořil do politiky, do kterého to táhlo po zbytek života. Thurston nikdy nedokončil střední školu, ale našel si práci jako právní koncipient a jako vedoucí a účetní ve společnosti Vailuku Sugar Company. Z vydělaných peněz si zařídil studium práv na Kolumbijské univerzitě v New Yorku a pak se vrátil do Honolulu, kde začal vykonávat právnickou praxi ve spolupráci se svým přítelem Williamem Smithem. Brzy se stal vůdčí osobností v boji za oslabení havajské monarchie. Razil myšlenku, že na ostrovech mohli efektivně vládnout pouze běloši. Na začátku roku 1892 založil Thurston klub, jehož cílem bylo připojení Havaje k Americe. Na první schůze byl zvolený jeho vůdcem. Brzy přesvědčil klub, aby ho vyslal do Washingtonu, kde měl získat podporu pro jejich záměr. Thurston měl u sebe doporučující dopis od Johna Stevense, amerického ministra v Honolulu. Své argumenty pro anexi přednesl ministru námořnictva Benjaminu Tracymu tak přesvědčivě, že ho Tracy vzal do Bílého domu na setkání s prezidentem Benjaminem Harrisonem. Thurston přinesl domů zprávu, kterou si jeho spiklenci přáli slyšet. Amerika byla na jejich straně. Pro Stevense to nebylo žádným překvapením. Než opustil Washington a nastoupil do své funkce, dlouze diskutoval o otázce anexe s ministrem zahraničí Jamesem Blainem a věděl, že byl jeho horlivým zastáncem. Velitel amerického námořnictva v Honolulu, Felix McCarley, mu slíbil, že námořnictvo bude plně spolupracovat a podporovat ho v jakékoliv jeho akci. Thurston a jeho druhové si přáli především dobrou vládu, což pro ně znamenalo vládu bílé menšiny. Podle sčítání lidu z roku 1890 žilo na souostroví 40 612 původních Havajanů, 27 391 čínských a japonských dělníků a celkem jen 6220 Američanů, Britů, Němců, Francouzů, Norů a Běluchů narozených na Havaji. Vzhledem k těmto číslům bylo přirozené, že Běloši nechtěli mít s demokracií nic společného. Po desetiletí fakticky ovládali Havaj a zavedením bajonetové ústavy svou moc formalizovali. Nechtěli se jí vzdát přijetím systému, ve kterém by každý obyvatel ostrovů měl stejný hlas. Všichni proto jen čekali na záminku útoku proti monarchii. Teď jí měli. Americký ministr John Stevens byl na jejich straně a za ním stála moc Spojených států. John Stevens byl také zajímavou postavou. Narodil se v Maine v roce 1820, tedy ve stejném roce, kdy na Havaj dorazila první skupina misionářů a v mládí byl kazatelem. Později navázal přátelství s Blainem, tehdy ambiciozním místním politikem a redaktorem Kennebec Journal. Blaine byl horlivým stoupencem anexe Havaje a v prvním čísle časopisu napsal úvodník, ve kterém k ní vyzýval. Stevens se této věci chopil se stejným zápalem. V letech po občanské válce se Blaine začal prosazovat v politice. Byl zvolený do amerického kongresu, stal se předsedou sněmovny reprezentantů a v roce 1884 byl republikánským kandidátem na prezidenta, kde prohrál s Groverem Clevelandem. Za 5 let ho prezident Benjamin Harrison jmenoval ministrem zahraničí. Jedním z prvních Blainových činů bylo jmenování Stevense ministrem na Havaji. A právě teď přicházela jejich chvíle. Na scéně se tak začala odvíjet zcela nová situace v dějinách. Ještě nikdy předtím americký diplomat nepomohl zorganizovat svržení vlády. Královna Liliuokalani strávila ráno 14. ledna 1893 předsedáním slavnostnímu ceremoniálu, který ukončil výroční zasedání parlamentu. Do sněmovního sálu vstoupila v hedvábných šatech levandulové barvy a s diamantovou korunkou za účasti ministrů, komorníků, dvorních dam a družiny, stráží nesoucích tradiční hole, zakončené peřím zvané kahily. Přečetla svůj projev, ve kterém poděkovala zákonodárcům za jejich práci a rozloučila se s nimi. Když se královna vrátila do paláce, dělo se tam něco neobvyklého. Několik desítek formálně oblečených Havajanů, členů skupiny zvané Havajská vlastenecká asociace, se shromáždilo na demonstraci podpory, kterou královna zorganizovala. Přijala je ve svém trůním sále. Jeden z nich držel v ruce kopii nové ústavy omezující moc Bělochů a prosil jí, aby ji vyhlásila. Královna souhlasila a pak se odebrala do vedlejší místnosti, kam svolala svůj kabinet. Jakmile se Loren Thurston dozvěděl, že se královna snažila vyhlásit novou ústavu, začal jednat. Do časného odpoledne svolal 4 ministry. Měli prohlásit královnu za vzbouřenou a sesadit ji z trůnu. Byl to odvážný plán, ale jak mohli vzbouřenci zabránit domorodým Havajanům, včetně královniny domácí gardy, aby povstali na obranu své panovnice? Odpověď ležela na moři. Poblíž Pearl Harboru kotvil Boston. 3000tunový křižník, který byl jednou z nejmodernějších válečných lodí amerického námořnictva. Vypadal impozantně. Měl 2 vysoké stěžně, 2 komíny, baterii děl na každém boku a na přídi vlála americká vlajka. Na palubě bylo téměř 200 námořníků a mariňáků. Kdyby je americký ministr povolal na břeh, tvořili by ideální ochranou sílu pro nový režim. Pozdě odpoledne svolal Thurston 10 kamarádů do advokátní kanceláře svého přítele Williama Smise na Fort Street. Tam navrhl, aby byl jeho nový chráněnec Henry Cooper, nedávno příchozí z Indiány, pověřený jmenováním bezpečnostního výboru, který by navrhl způsoby a prostředky, jak situaci řešit. Všichni souhlasili. Cooper vybral stavu 13 mužů, včetně sebe a Thurstona. 9 z nich bylo rodem nebo původem Američané. Nebyl mezi nimi žádný rodilý Havajan. Pak Cooper požádal zbytek skupiny, aby odešli a skupina mohla uspořádat svou první schůzi. Jakmile se dveře zavřely, promluvil Thurston. Navrhuji, aby toto shromáždění rozhodlo, že řešením současné situace je připojení k Americe. Řekl prostě. Jeho návrh byl přijatý bez námitek. Revolucionáři byli dychtiví po konfrontaci, ale královna se ukázala být méně konfrontační. Zatímco Thurston shromažďoval své síly, ona byla v paláci a naslouchala argumentům, že její návrh ústavy byl příliš radikální. Nakonec ustoupila. V polovině odpoledne vyšla z kabinetní místnosti a postavila se čelem ke svým očekávaným stoupencům. Byla jsem připravená a očekávala jsem, že dnes vyhlásím novou ústavu, řekla jim z balkonu. Ale narazila jsem na překážky, které mi v tom zabránily. Vraťte se do svých domovů v klidu a míru. Jsem nucená odložit vyhlášení nové ústavy o několik dní. Toto prohlášení revolucionáře neuklidnilo, ale naopak ještě více popudilo. Tím, že naznačila, že bude pokračovat v kampani za novou ústavu za několik dní, dala královna jasně najevo, že se nevzdala. Den pokročil. Honolulu už zahalila tma, když na dveře zaklepali dva dobře oblečení spiklenci. Muž, kterého přišli navštívit, držel klíč k jejich revoluci. Byl to americký ministr na Havaji John Stevens. Té noci se připojil k odvážnému spiknutí. Jehož cílem bylo svrhnout havajskou královnu a přivést její zemi do Ameriky. Stevens a muži, kteří ho 14. ledna 1893 večer navštívili, si plně uvědomovali závažnost svého poslání. Ale nemohli tušit, jak dlouhý stín vrhnou na dějiny. Byli prvními Američany, kteří se kdy sešli, aby naplánovali a uskutečnili svržení cizí vlády. Té noci udělali mnohem víc, než jen spečetili osud země. Zahájili také bouřlivé století amerických převratů, revolucí a invazí. Toho večera se jich sešlo celkem 6. Včetně Williama Castla, syna misionáře a plantážníka Samuela Castla a největšího vlastníka půdy v zemi. Všichni věděli, že vojáci na palubě Bostonu byli klíčem k jejich vítězství. Věděli také, že Stevens, který měl moc tyto jednotky kdykoliv přivést na břeh, jejich věc silně podporoval. Rozhodli se, že teď byl ten správný čas ho povolat. Tento telefonát měl spečetit osud Havaje. Pak se skoro všichni rozloučili a vydali se domů. Thurstonův přítel a spoluspiklenec William Smith zůstal. Oba se rozhodli, že navzdory pozdní hodině by měli Stevense okamžitě navštívit, sdělit mu své plány a požádat ho o rozhodnou pomoc. Stevens oba muže znal a přivítal je. Podle pozdější zprávy prezidentské komise mu prozradili všechny své plány. Obávali se zatčení a trestu, takže jim Stevens slíbil ochranu. Potřebovali vojáky na břehu, aby přemohli královniny příznivce a vládu. S tím souhlasil a poskytl je. Měli málo zbraní a žádné vycvičené vojáky. Neměli v úmyslu bojovat. Nakonec se dohodli, že proklamace o svržení královny a ustavení prozatímní vlády bude přečtená z vládní budovy a on ji rychle uzná. To všechno se mělo odehrát za účasti amerických vojáků, vybavených ručními zbraněmi a dělostřelectvem přes úzkou ulici na dostřel. Havaj, druhý den revoluce. Ladění notiček. Neděle 15. ledna 1893. Druhý den ráno. V neděli 15. ledna vstal Thurston za svítání. Stále doufal, že se mu podaří do svého spiknutí zapojit ministry královny na kabinetu. Už v 6.30 ráno se sešel se dvěma, které považoval za nejpříznivější. Ministrem vnitra Johnem Colburnem a generálním prokurátorem Arthurem Petersonem. Sdělil jim, že nemohli donekonečna sedět nad sopkou a byli odhodlaní královnu svrhnout. Oba byli zaskočení a řekli, že budou potřebovat čas na zvážení tak odvážné nabídky. Thurston odešel a varoval je, aby zbylým dvěma ministrům neříkali, co jim prozradil o svých plánech. Ti tak přesto učinili. Z této nepříjemné schůzky se Thurston vydal do dvoupatrové doškové usedlosti Williama Castla, kde čekal výbor pro bezpečnost. Oznámil jim, že se mu nepodařilo ministry kabinetu do spiknutí zapojit, ale stále si byl jistý úspěchem. Usnesli se na tom, že revoluce musela být vyhlášená následující den. Věděli také, že jakmile bude královna svržená, bude Havaj potřebovat dočasného vůdce, který ji nasměruje do Ameriky. Thurston, neúnavný podněcovatel, který tuto revoluci zorganizoval, byl jasnou volbou. V tu chvíli učinil Thurston své typicky prozíravé rozhodnutí. Jeho dlouhá a zuřivá kampaň proti monarchii z něj udělala snad nejnenáviděnějšího muže na Havaji. Byl ostře vyhraněný, vznětlivý a velmi nediplomatický a věděl to. Proto poděkoval svým přátelům za nominaci, ale řekl, že by ji neměl přijmout, protože byl příliš radikální a měl příliš mnoho obchodních dohod. Bude si hledat někoho lepšího. Havaj, třetí den revoluce. Mariňáci se vylodí v 5 odpoledne. Pondělí 16. ledna 1893. Třetí den ráno, v pondělí 16. ledna 1893, se havajskou komunitou bělochů rozproudilo vzrušení. Výbor pro bezpečnost se sešel v Káslově domě, aby dokončil plány na odpolední hromadné setkání. Byl právě uprostřed práce, když se k překvapení všech ve dveřích náhle objevil Charles Wilson, královnin policejní šéf a údajný milenec. Zavolal Thurstona ven. Vím, o co vám jde a chci, abyste toho nechali a šli domů, řekl. Thurston zavrtěl hlavou. Domů se nevracíme, Charlie, odpověděl. Věci pokročily příliš daleko. Wilson řekl, že se mohl osobně zaručit, že královna už nikdy nevyhlásí novou ústavu, i kdyby jí měl zavřít do pokoje, aby to neudělala. Thurston ale zůstal odmítavý. Nemá to smysl, Charlie, řekl. Už nebudeme riskovat. Pak se Wilson vzdálil, rázně došel do paláce a vpadl do kabinetní místnosti. Ministrům rovnou řekl, že měli jedinou naději na záchranu své vlády a monarchie. Museli nařídit okamžité zatčení všech spiklenců. Pro 4 ministry, jejíž lojalita byla přinejmenším rozpolcená, to byl příliš drastický krok. Obávali se hněvu Stevense a Američanů. Wilson je proklínal jako zatracené zbabělce, ale oni už tušili, jak toto drama skončí. Thurston a ostatní spiklenci mezi tím povolali americké jednotky. Výzvu o odstoupení královny podepsalo 13 mužů, kteří tvořili výbor pro bezpečnost. Všichni byli běloši a téměř všichni vlastnili akcie cukrových plantáží nebo jiných podniků v zemi. Byli mezi nimi někteří z nejbohatších mužů Havaje, včetně Williama Castla a lodního magnáta Williama Wildera. Povstalci se dohodli, že se po obědě sejdou ve zbrojnici v Honolulu, kde se mělo konat jejich hromadné shromáždění. Na ulicích viděli kopie oficiálního prohlášení, které bylo vyvěšené po městě. Tento ústupek přišel příliš pozdě na to, aby uklidnil více než 1000 lidí, kteří se ve 14.00 sjeli ke zbrojnici. Téměř všichni patřili k tomu, co jeden historik nazval mužským bílým cizím živlem a nikdo z nich neměl náladu na kompromis. Wilder schůzi řídil a mezi řečníky byl i Henry Baldwin, jeden z nejmocnějších havajských cukrobaronů. Nikoho nepřekvapilo, že dominantní postavou tohoto shromáždění byl Thurston. Za bouřlivého souhlasu publika přečetl rezoluci, ve které prohlásil, že královna jednala nezákonně a protiústavně. Toto masové setkání nebylo jediné, které se v Honolulu 16. ledna odpoledne konalo. V té době se na nedalekém náměstí Bellis Square sešlo několik stovek příznivců královny na vlastním shromáždění. Málo kdo ale tušil, jak pokročilé protikrálovské spiknutí bylo. Jejich projevy byly opatrné a většinou zdvořilé. Královnění příznivci se po svém shromáždění na palácovém náměstí rozešli, ale rebelové, kteří se sešli u zbrojnice, si nedali pokoj. V 16.00 se 13 členů výboru pro bezpečnost sešlo ve Smithově domě, aby naplánovali další postup. Po krátké diskuzi se rozhodli, že potřebovali ještě aspoň den na to, aby se zorganizovali. To znamenalo, že Stevens musel vylodění vojáků odložit. Thurston a Smith se okamžitě vydali na americkou legaci, aby ho o to požádali. K jejich překvapení to odmítl. Pánové, řekl jim, bostonské jednotky se vylodí dnes odpoledne v 5 hodin, ať už jste připravení nebo ne. Odpoledne 16. ledna 1893 totiž Stevens usedl ke svému psacímu stolu a napsal krátký osudní vzkaz kapitánu Gilbertu Wiltsimu, veliteli lodi Boston. Vzhledem k existujícím kritickým okolnostem v Honolulu, které ukazují na nedostatečnou legální sílu, vás žádám, abyste vylodil mariňáky a námořníky z lodi pod vaším velením k ochraně legie a konzulátu Spojených států a k zajištění bezpečnosti amerických životů a majetku. V 5 hodin večer se 162 amerických námořníků a mariňáků vylodilo na molu na úpatí Nuana Avenue v Honolulu. Tvořila je dělostřelecká rota, rota námořní pěchoty a 2 roty pěšáků. Každý voják měl na krku zavěšenou pušku a nosil muniční pás se 60 náhradními náboji. Dělostřelci táhli kanóny a malá děla. Havajané, kteří toho dne nahlíželi spoza dveří nebo se zastavovali a zírali, když američtí vojáci pochodovali písečnými ulicemi, byli zmatení. Málo kdo z nich kdy viděl vojenskou formaci západního typu a ještě méně jich tušilo, proč se vojáci vylodili. Teprve když viděli, jak členové výboru pro bezpečnost jásají nad postupujícími jednotkami, většina z nich si uvědomila, že šlo o jednotky nepřátelské. Vláda se sešla na mimořádné schůzi. Brzy potom ministr zahraničí Samuel Parker poslal Stevensovi prostou výzvu. Vzhledem k tomu, že se jedná o situaci, která nevyžaduje zásah ze strany americké vlády, žádáme já i moji kolegové vaši excelenci o sdělení, na základě jakých pravomocí bylo toto opatření přijaté. Stevens na tuto zprávu neodpověděl. Byl na průzkumu možných tábořišť pro americké vojáky a nakonec se rozhodl pro budovu zvanou Erion Hall. Budova měla tu výhodu, že se nacházela vedle vládního domu a na dostřel děl od královského paláce. Zatímco se vojáci utábořili, výbor pro bezpečnost slavil v domě jednoho ze svých členů, Henryho Waterhouse, který se narodil v Tasmánii. To byla chvíle triumfu výboru a každý jeho člen si to uvědomoval. Vylodění amerických vojáků jim zaručovalo vítězství. K dovršení revoluční šarády stačilo, aby vyhlásili novou vládu a Stevens ji uznal. Američtí vojáci by královnu nebo její partizány odradili od jakéhokoliv odporu. Na tomto setkání se objevil muž, který Havaj ovládl v dalším období jejich dějin. Byl to Sanford Dole, vnuk misionářů, absolvent Williams College a uznávaný soudce nejvyššího soudu. Za pár let Dole pomohl synovi svého bratrance, Jamese, v budování ovocnářské společnosti, která nese jejich rodinné jméno. Dole tedy věděl, co se chystalo. Když členové výboru pro bezpečnost začali uvažovat o tom, koho by si měli vybrat, aby po revoluci vedl Havaj, někdo zmínil jeho jméno. To se setkalo s okamžitým souhlasem celé skupiny. Havaj, 4. den revoluce. Američané přebírají vládu. úterý 17. ledna 1893. Čtvrtý den brzy ráno, v úterý 17. ledna, navštívil Dow Tersna. Několik minut spolu hovořili o budoucnosti Havaje. Dow řekl, že se ještě nerozhodl, zda přijme vedení nové vlády. Souhlasil však s tím, že doručí dopis, který Tersten napsal Stevensonovi. Informoval v něm Stevense, že nová vláda bude vyhlášená v úterý odpoledne a žádal ho, aby ji neprodleně uznal. Po návratu domů seděl Dow dlouho sám a díval se z verandy na palmy a teplý oceán za nimi. Nakonec se rozhodl přijmout dočasnou prezidentskou funkci v Nové Havajské republice. Dow se pak vydal do Smithovy advokátní kanceláře, kde byli shromážděni spiklenci. Řekl jim, že byl připravený vést jejich nastupující vládu, což se setkalo s bouřlivým nadšením. Královnin policejní šéf Charles Wilson se ještě nesmířil se smrtí monarchie. Nařídil domácí gardě, aby se připravila k akci a na krátkou dobu se zdálo, že by mohl vypuknout boj. Ministři kabinetu měli k dispozici asi 550 vojáků a policistů, většinou vyzbrojenými puškami, a 14 dělostřeleckých zbraní. Zoufale potřebovali, aby jim někdo řekl, co měli dělat. Protože se neměli s kým poradit, svolali hrstku zahraničních velvyslanců sídlících v Honolulu. Dostavili se všichni, kromě Stevense, který se odvolával na nemoc. Všichni radili, aby se nebránili. Toho rána byly prolité jediné kapky krve revoluce. Jeden ze spiklenců, John Good, strávil několik hodin shromažďováním zbraní a munice. Když projížděl se svým těžce naloženým vozem kolem rohu ulic Ford a King Street, pokusil se ho zastavit policista. Vytáhl pistoli a vystřelil, přičemž policistu zranil do ramene a pak pokračoval v cestě. Královna na poslední chvíli nařídila celému svému kabinetu, aby okamžitě odjel za Stevensem. Ten souhlasil s přijetím pouze jednoho ze čtyř ministrů, generálního prokurátora Petersna, který mu sdělil, že kabinet byl stále oficiální havajskou vládou. Na Stevense to neudělalo žádný dojem. Poslal Petersna pryč s varováním, že pokud budou povstalci napadení nebo zatčení královními silami, americká vojska zasáhnou. To jasně ukázalo, že američtí vojáci se vylodili nikoli proto, aby zachovali mír, ale aby zajistili vítězství povstalců. Zkáza monarchie tak byla spečetěná. Zbývalo jen tento akt oficiálně oznámit a krátce po 14.00 tak povstalci učinili. Shromáždili se před budovou vlády, oficiálním sídlem politické moci na Havaji. Jeden z nich, Henry Cooper, který na ostrovy dorazil sotva před 2 lety, vystoupil. V ruce držel proklamaci, kterou mu Tersten toho rána nadiktoval. Zatímco poblíž stálo asi 60 amerických vojáků, přečetl jí malému davu. Královna byla svržená a věrní ministři odvolaní s okamžitou platností. Několik desítek diváků se roztleskalo. Když aplaus utichl, Dowell a 3 muži, kteří tvořili jeho novou výkonnou radu, vešli do vládního domu. V apartmá, kde obvykle pracovali ministři kabinetu, našli jen několik úředníků. Ministři se odebrali na nedalekou policejní stanici a pilně připravovali další odvolání ke Stevensovi. Ještě se drželi posledního stébla naděje. Venku stáli na stráži američtí vojáci. Kolem 16.30 pak dorazil posel s dokumentem, který potvrzoval triumf spiklenců. Byla to Stevensova proklamace v jedné větě. Jelikož byla řádně ustavená prozatímní vláda, která nahradila nedávnou vládu královny Liliuokalani, a tato prozatímní vláda má v držení vládní budovu, archivy a státní pokladnu a kontroluje hlavní město Havajských ostrovů, uznávám tímto tuto prozatímní vládu za faktickou vládu Havajských ostrovů. Královna ani její kabinet se zatím nepodvolili a ani o to nebyli požádaní. Když ministři kabinetu viděli v přístavu americký dělový člun a na břehu 162 amerických vojáků, věděli, že všechno bylo ztraceno. Královna rozpustila delegaci, chopila se pera a napsala bystré, pečlivě formulované prohlášení. Byla to kapitulace, ale ne abdikace. A jasně v něm uvedla, že odstoupila pouze pod americkým tlakem. Já, královna Liliuokalani, z boží milosti podle ústavy království, tímto slavnostně protestuji proti všem činům, které proti mně a ústavní vládě Havajského království učinili některé osoby, které tvrdí, že ustanovili prozatímní vládu tohoto království. Protestuji, že se podřizuji americké přesile, jejíž splnomocněný ministr John Stevens nechal vylodit americká vojska v Honolulu a prohlásil, že bude podporovat zmíněnou prozatímní vládu. Nyní, abych předešla jakémukoli střetu ozbrojených sil a možná i ztrátám na životech, vzdávám se na základě tohoto protestu a pod dojmem zmíněné síly své autority, dokud americká vláda na základě předložených skutečností nezruší jednání svých představitelů a neobnoví mou autoritu, kterou si nárokuji jako ústavní panovník Havajských ostrovů. Po podpisu tohoto dokumentu nařídila královna ministrům svého kabinetu, aby se vzdali policejní stanice a kasáren. Výbor pro bezpečnost je bez incidentu převzal. Dole zaslal Stevensovi dopis, ve kterém vyjádřil hlubokou pochvalu za rychlé uznání jeho vlády. Thurston svrhl havajskou monarchii se skupinou méně než 30 mužů. Ti si možná mysleli, že havajskou revoluci provedli a v jistém smyslu se jim to opravdu podařilo. Bez přítomnosti Stevense by se však oni možná ani nepokusili. Ačkoliv byl Stevens neochvějným straníkem, nebyl to žádný zběhlý agent. Byl vyslaný na Havaj, aby podpořil anexi. Ti, kdo ho vyslali, prezident Harrison a ministr zahraničí Blaine, přesně věděli, co dělali. Stevens prostě dělal to, co si přáli prezident a ministr zahraničí. Využil své i jejich pravomoci k sesazení havajské monarchie. Stal se tak prvním Američanem, který řídil svržení cizí vlády. Pearl Harbor se tak stal další americkou základnou. Během druhé světové války ji potkal tragický osud, který ale vnitřní americké kruhy předpovídali. Soustavná americká embarga uvalená na Japonsko, zákaz japonským lodím proplouvat panamským průplavem a další sankce na sebe nenechali dlouho čekat. 7. prosince 1941 se měla tato základna na Havaji stát další rozpuškou v americké válečné dominanci. To je už ale jiný příběh. Americko-španělská válka. Hurá na Kubu. 1898. Kuba, největší ostrov Karibiku a poslední velká bastiona někdejšího rozsáhlého španělského impéria v Americe, procházela v druhé polovině 19. století bouřlivými událostmi. Tamní vlastenci vedli 10 let válku za nezávislost, která skončila bezvýsledným příměřím v roce 1878. V letech 1879 až 80 se znovu vzbouřili. Jejich třetí ofenziva vypukla v roce 1895. Jejím hlavním organizátorem byl mimořádně nadaný právník, diplomat, básník a esejista José Martí, který ze svého newyorského exilu dokázal sjednotit řadu frakcí, jak uvnitř Kuby, tak v emigrantských komunitách. Jeho úspěch přesvědčil dva slavné velitele z první války, Máxima Gómeze a Antonia Makea, aby se vrátili z důchodu a znovu se chopili zbraní. Po pečlivém plánování se všichni tři na jaře 1895 vylodili na ostrově a zahájili nové povstání. Martí, který trval na tom, že pojede v čele vojenské kolony, byl zabitý v jedné z prvních poteček. Jeho druhové vyvěsili jeho poslední nedokončený dopis na borovicovou tabuli v tábořišti. naléhal v něm na své krajany, aby nejen osvobodili svou zemi od Španělska, ale také, aby zabránili Americe, aby se rozšířila po západní Indii, tedy karibských ostrovech. Duchem této výzvy byl za 60 let protchnutý Fidel Castro, který Kubu před Američany uhájil. Bohužel, například Haiti nebo Dominikánské republice se to nepodařilo. Povstalecká armáda neustále postupovala a španělský velitel, generál Valeriano Weyler, přijal radikální taktiku, aby její postup zastavil. Nařídil svým vojákům, aby obrovské množství Kubánců nahnali do opevněných táborů, kde jich tisíce zemřelo. Povstalci reagovali vypalováním farem, vybíjením stád dobytka a ničením cukrovarů. Velká část obyvatelstva brzy hladověla, trpěla hněvem a vášnivěji než kdy jindy podporovala nezávislost. Kuba poutala americkou představivost po mnoho let. Přinejmenším od doby, kdy Thomas Jefferson napsal o své naději, že se jednoho dne stane součástí Ameriky. Na jaře 1897 vystřídal demokrata Grovera Clevelanda ve funkci amerického prezidenta republikán William McKinley. Toho podporovali obchodní zájmy ze Středozápadu. Stejně jako většina Američanů, i McKinley dlouho považoval španělskou nadvládu za zhoubu Kuby. Vyhlídka na to, že si Kubánci budou vládnout sami, ho však znepokojovala ještě více. Obával se, že nezávislá Kuba bude příliš asertivní a nebude plnit příkazy Washingtonu. McKinley měl důvod k obavám. Kubánští povstalečtí vůdci slibovali, že jakmile by se dostali k moci, zahájili by rozsáhlé sociální reformy, počínaje přerozdělením půdy. To nahánělo strach americkým podnikatelům, kteří na ostrově investovali více než 50 milionů dolarů, většinou do zemědělství. Počátkem roku 1898 se McKinley rozhodl, že byl čas poslat oběma stranám konfliktu důrazný vzkaz. Nařídil bitevní lodi Maine, aby opustila své místo v atlantické flotile a zamířila do Havany. 3 týdny ležela v klidu na kotvišti v Havaně. Pak jí v noci 15. února 1898 roztrhl obrovský výbuch. Více než 250 amerických námořníků zahynulo. Zpráva o katastrofě vyvolala v Americe povzdvižení. Všichni předpokládali, že za katastrofou bylo zodpovědné Španělsko. Když námořnictvo vydalo zprávu, ve které obvinilo z katastrofy vnější explozi, jejich domněnky se změnily v jistotu. Mnoho Američanů už tehdy pociťovalo vášnivou nenávist ke španělskému kolonialismu. Jakoby Američané nedělali naprosto totéž tehdy na Havaji. Jejich emoce podněcovala a rozmíchávala masmédia, ostatně jak už to tak bývá dodnes. Masmédia vždycky fungovala a fungují na politickou objednávku. William Randolph Hearst, majitel deníku New York Journal a řady dalších novin po celé Americe, po celé měsíce zahlcoval čtenáře parvitými odsudky španělských kolonialistů. Jakmile se Hearst dozvěděl o potopení lodi Maine, pochopil, že to byla velká příležitost. Týdny po výbuchu plnil stránku za stránkou lživými solokapry, vymyšlenými rozhovory s nejmenovanými vládními úředníky a prohlášeními, že bitevní loď byla zničená zradou. K šílenství se přidaly i další noviny a jejich kampaň přivedla Američany téměř k hysterii. Tato práce masmédií je dnes tak typická. Vybičovat, roznítit a vyhecovat emoce veřejnosti směrem k politické poptávce. Když se v Americe vzedmuly tak vysoké emoce, bylo pro McKinleyho snadné odmítnout opakované nabídky nového španělského premiéra Práxedes de Sagasty na mírové řešení kubánského konfliktu. Američané prohlásili, že se Španělskem ztratili trpělivost a byli odhodlaní vyřešit situaci na Kubě silou zbraní. Za jejich siláckými řečmi se skrývaly zřejmé obavy. Jednání by vedla k nezávislé Kubě, kde by Amerika ani žádná jiná země neměly vojenské základny. Pamatujme, že tehdy měli Američané už Pearl Harbor na Havaji. Kuba byla další na řadě. McKinley to pochopil a 11. dubna požádal americký kongres o povolení násilné intervence na Kubě. To vyvolalo velké protesty Kubánců, které měly velký ohlas až ve Washingtonu, kde volání Kuba Libre stále hýbalo mnoha srdci. Členové kongresu se zdráhali hlasovat pro McKinleyho válečnou rezoluci, dokud se proti ní stavěl kubánský lid. Aby si McKinley zajistil podporu kongresu, souhlasil s přijetím mimořádného pozměňovacího návrhu senátora Henryho Tellera z Koloráda. Začínal prohlášením, že lid ostrova Kuba je a měl by být právem svobodný a nezávislý. Končil slavnostním slibem. Spojené státy se tímto zříkají jakýchkoliv úmyslů nebo záměrů vykonávat svrchovanost, jurisdikci nebo kontrolu nad uvedeným ostrovem s výjimkou jeho pacifikace. A prohlašují, že jsou odhodlané, až toho bude dosaženo, přenechat vládu a kontrolu nad ostrovem jeho obyvatelům. Senát pak intervenci na Kubě jednomyslně schválil. 25. dubna vyhlásil americký kongres válečný stav mezi Amerikou a Španělskem. Členové sněmovny reprezentantů oslavili své hlasování tím, že při odchodu ze sálu začali zpívat písně Dixie a válečnou hymnu republiky. Zdá se, že tento obvykle konzervativní sbor ovládl duch divokého jingoismu. Napsal si McKinleyho tajemník do svého deníku. Je něco jiného ryčet a ržát válečným nadšením ve sterilním sále kongresu, než prolévat slzy a krev na bojišti a umírat za politické a expanzionistické zájmy. Více jak 30 let po občanské válce se Američané znovu s nadšením hrnuli do války. Prezident McKinley povolal 125 tisíc vojenských dobrovolníků a na náborové stanice jich přišlo více než dvakrát tolik. Deník New York Journal navrhl, aby se do čela elitní jednotky povolali hrdiní sportovci, jako baseballová hvězda Cap Anson a boxerský šampion Jim Corbett. Theodore Roosevelt oznámil, že opustí místo náměstka ministra námořnictva, aby mohl sestavit a vést bojovou jednotku. V následujících týdnech se události vyvíjely rychle. Roosevelt nařídil George Tuimu, aby se vydal do Manilské zátoky na Filipínách a zničil tam rozmístěné španělské loďstvo. To Tui učinil s překvapivou lehkostí, během jediného dne, 1. května. Za 6 týdnů se američtí vojáci vylodili u Santiaga na jihovýchodním pobřeží Kuby. Vybojovali 3 jednodenní bitvy. A 3. července americké křižníky zničili několik schátralých španělských válečných plavidel kotvících v Santiagu. Španělské síly brzy ukončily svůj odpor a kubánští a američtí velitelé se připravili přijmout formální kapitulaci. No, you do not understand me, sir. The old man shook his head. He's coming not as a passenger, but by express instead. He's a-coming home to mother. The old man gently said, he's coming home in a casket, sir. He's coming to us dead. To je všechno k prvnímu dílu cyklu Začátky Amerikorporace. co uslyšíte ve druhém díle, milí posluchači, budu pokračovat Kubou a mírovým podpisem americko-španělské války. Americké invaze pak pokračovaly na Puerto Rico, do rukou jim padly Filipíny, následně svrhli režim v Nikaragui a Hondurasu. Druhý díl zakončím několika americkými generály, kteří nakonec prohlédli a se svými zkušenostmi se podělili s veřejností. Takže to je všechno, já se na vás budu, milí posluchači, těšit u druhé epizody tohoto pořadu, této mini epizody nebo minicyklu. Budu velmi rád, když mi zanecháte vaše postřehy, doplnění, dotazy, cokoliv tady na kanále Odyssey v komentářích pod tímto pořadem. A také se prosím nezapomeňte připojit, pokud jste tak už neučinili, kliknutím na tlačítko odebírat a nebo zvoneček tady přímo na kanále Odyssey, tak abyste nezmeškali další pořady, které pro vás chystám a připravuju tady na kanále Odyssey Studia Tapin Radio svobodného vysílače. Takže to bylo všechno. Mějte se všichni moc krásně a u druhého dílu Začátky Amerikorporace se s vámi budu opět těšit na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.